Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Պաշտոնական Երևանը խոսում է Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի ներսում կոնսենսուսի բացակայության մասին։
Այդ տեղը Հայաստանինն է, և հենց որ եղավ այդ հավաքը և կոնսենսուսային որոշումը կլինի Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Անդիմադիր ժառանգությունը փորձում է ավելի լայն դաշինքով մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։
Եթե լինի ծառուկյան Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Վարդան Օսկանյան դաշինք, իշխանապողությունը շատ ակնհայտ կլինի։
Այսօր հրանդինքի սպանության 10-րդ տարելիցն է։ Իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով հայկական բանակում կտրուկ աճել է սպանության հետևանքով մահացությունների թիվը։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր երեք ազգային ժողովի կողմից հաստատված սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը այս տարվա փետրվարի 20-ին հանրաքվեի ներկայացնելու մասին։ Փոփոխված սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունները ընդարձակվելու են։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի վաղը կայանալիք պաշտոնամուտի արարողությանը Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնելու է Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հարությունյանը։ ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակելու է օգտագործել Թվիտերը, քանի որ չի վստահում զանգվածային լրատվամիջոցներին։ Մամուլը խենթացել է, մենք ընտրելու ենք մարդկանց Սպիտակ տանը մամուլի ճեպազրույցներին մասնակցելու համար։ Fox News-ին ասել է ընտրյալ նախագահը. Թրամփը Թվիտերում ունի մոտ 20 միլիոն հետևորդ։ Իրանը դեմ է Միացյալ Նահանգների մասնակցությանը հունվարի 23-ին Աստանայում կայանալիք Սիրիայի խաղաղության բանակցություններին։ Այդ հանդիպումը կազմակերպ ում է Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի նախաձեռնությամբ։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ 92-ամյա Ջորջ Բուշ ավակը թոքաբորբով տեղափոխվել է Հյուստոնի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Բուլղարիայի նորընտիր նախագահը մի քանի օրից լուծարելու է խորհրդարանը։ «Դուք ունեք ընդամենը 1 շաբաթ», ասել է նախագահը Բուլղարիայի օթուժի նախկին հրամանատար Ռումեն Ռադևը, ով գալիք կիրակի օրը կստանձնի պաշտոնը։ Մալի ռազմական ճամբարում մեքենայի պայթյունից առնվազն 60 մարդ է մահացել, ավելի քան 115-ը վիրավորվել։ Գոլլս ռուսական դիտորդական ոչ կառավարական կազմակերպությունը ստացել է ԵԱՀԿ-ի դեմոկրատիայի պաշտպան մրցանակը։ Մանչեսթեր Յունայտեդը 2015-16 թվականների մրցաշրջանում վաստակել է 515 միլիոն 300 հազար ֆունտ ստերլինգ, ինչը հավասար է 689 միլիոն եվրոյի, և առաջանցնելով Մադրիդի Ռեալից դարձել է աշխարհի ամենաեկամտաբեր ֆուտբոլային ակումբը։
Կաուցին Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ խոսում է ՀԱՊԿ-ի ներսում առկա հակասությունների մասին, ըստեյության չերկելով, որ հենց այդ հակասությունների պատճառով է, որ Հայաստանին չի հաջողվում ստանձնել Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Անցած դեկտեմբերին, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում գումարված նիստին Հայաստանին երրորդ անգամ չհաջողվեց ստանձնել կառույցի նախագահությունը։ Պաշտոնական բացատրությունը քվորումի բացակայությունը այդ անգամ էլ Բելարուսի նախագահը չէր մասնակցում հավաքին։ Վերլուծաբանները տարակուսած են, եթե մի կառույցում չեն կարողանում ընթացակարգային նման հարցը լուծել, ինչպես են դաշնակիցների դեմ պատերազմները կանխելու։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի ներկայացուցիչը կգլխավորի ՀԱՊԿ-ը, հենց որ կազմակերպությունում կոնսենսուս լինի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Չնայած կազմակերպությունում ընդունված որոշումներին, տևական ժամանակ է Հայաստանի ներկայացուցիչը չի ընտրվում Կրեմլի նախաձեռնած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար։
Ընդունվել է որոշում համաձայն որի ՀԱՊԿ-ում արդեն գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է ռոտացիոն կարգով փոխարինվի, և բնական է, որ եթե ռոտացիան ուժի մեջ է մտնում, ապա առաջի պետությունը համաձայն ռուսական նաև ուբենի Հայաստանն է։ Այդ որոշումը կայացվել էր, ուրեմն նախորդ տարի նաև արձանագրվել էր, որ այո, ռոտացիան պետք է մտնի ուժի մեջ այս տարվա հունվարի 1-ից, և բնական է պետք է Հայաստանի ներկայացուցիչը լիներ։
2003 թվականից ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բորդյուժան դեռ 1 տարի առաջ պետք է թողներ պաշտոնը եւ կազմակերպության ղեկավարումը ռոտացիոն կերպով պետք է փոխանցվեր Հայաստանին։ Սակայն այն ժամանակ որոշվեց հարցը 1 տարով հետաձգել։ Լրատվամիջոցները սկսեցին գրել ՀԱՊԿ-ում առաջացած հակասությունների մասին, թե Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող Ղազախստանն ու Բելարուսը ընդդիմանում են կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությանը։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը դարձյալ արդյունք չտվեց։ Հայաստանի ներկայացուցիչը չընտրվեց Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, նաև 1 ամիս առաջ դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած կազմակերպության գագաթնաժողովում, որին հրաժարվեց մասնակցել Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն։
Երևանում, երբ որ տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովը, այդ ժամանակ չեղավ կոնսենսուս, որովհետև ժամանակ պահանջեցին, որպեսզի անդրադառնան այդ հարցին արդեն մյուս հանդիպման ՀԱՊԿ-ի, որը նախորդ տարի եղել։ Այդ հանդիպմանը չի եղել Բելարուսի նախագահը, որը հնարավորություն չի տվել որոշում կայացնելու։
Քաղաքական թեմաների մասին ընդդիմադիր ժառանգությունն այսօր թերևս հստակեցնի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափը։ Ռաֆիել Վանիսյանի գլխավորած քաղաքական ուժն այսօր վարչության նիստ կգումարի, առայժմ հստակ չէ, թե որ քաղաքական ուժերի հետ է ժառանգությունը փորձելու կյանքի կոչել իշխանափոխության իր ծրագիրը, բայց վստահ են, որ դա կանեն Դաշինքով ընդ որում, հնարավորինս լայն Դաշինքով։ Նիստից առաջ կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը որոշ փակագծեր է բացել իմ գործընկեր Աննա Ստեփանյանի հետ զրույցում։
Եթե ձևավորվի Գագիկ Ծառուկյան, Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան եւ Ռաֆի Հովանիսյան Դաշինք, ապա այդ միավորումը իրական իշխանափոխության հայտ կներկայացնի։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նշենք, որ ժառանգությունը խորհրդարանական ընտրություններին լայն Դաշինքով մասնակցելու նպատակով բանակցություններ է վարում քաղաքական ուժերի հետ։ Ու չնայած նման քննարկումներ ընթանում էին նաև Վարդան Օսկանյանի եւ Սեյրան Օհանյանի հետ, ժառանգությունն այդպես էլ չհայտնվեց համախմբում Երրորդ Հանրապետություն եւ Դեմոկրատական Կուսակցության Դաշինքում։ Պատճառը լայն կոնսոլիդացիայի բացակայությունն էր, բայց ինչպես այսօր մեզ հետ զրույցում նշեց Արմեն Մարտիրոսյանը, ընտրություններին լայն Դաշինքով մասնակցելու շուրջ աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։
Բան Մարտիրոսյան, ջանքեր գործադրում եք, Դաշինքը ստեղծում են, բայց ոչ չկա դրանում։ Սա ինչ է նշանակում։
Այսինքն, եթե դուք նկատի ունեք, որ հնարավոր է, որ պարոն Օսկանյանը մեր գործընկերների, այլ գործընկերների տակ երեքով իշխանափոխության պրոցես կարող են իրականացնել, այսինքն պատյացեք ժառանգությունը այդտեղ է, կարող է դա իշխանափոխության պրոցեսի բերել, իհարկե ոչ։ Ժառանգությունը մասնակցելու է այն բանաձևին, որը իշխանափոխության փոփոխությունների գոնե պայքարելու նվազագույն շեմ կապահովի։
Եթե 3-4-ը լայն չի եւ իշխանապողության չեք կարող հասնել, այսինքն հանրապետականին լուրջ մրցակից չեք կարող դառնալ, այդ դեպքում ո՞րն է ձեր պատկերացմամբ այն։
Ավելի լայնը, խոսքն ամասին է, որ դա դառնա ուժային կենտրոն։
Եթե Գագիկ Ծառուկյան այդ դաշինքը միավորվի Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան միավորման հետ, ռեալ հնարավորություն այդ դեպքում կստեղծվի։
Ես կարծում եմ այո։
Պետականի պարտության մատներ։
Ես կարծում եմ այո։
Եվ դուք նաև կլինեք այդ դաշինքում, այդ մեծ դաշինքում։
Եթե լինի Գագիկ Ծառուկյան, Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Վարդան Օսկանյան դաշինք, ես կարծում եմ այդ իշխանափոխությունը շատ ակնհայտ կլինի իշխանափոխության գործընթացը։
Դուք տեսնում եք նման հնարավորություն, նման միավորման։
Մենք հույսով ենք, որ նմանատիպ իրավիճակ կստեղծվի եւ նույնց են կրկնում, ժառանգությունը պայքարում է, որպեսզի այդ լայն դաշինքը լինի։
Թուրքիա այսօր հրանդինքի սպանության 10-րդ տարելիցն է։ Սպանությունից 10 տարի անց Պոլսահայ մտավորականի հարազատներն ու փաստաբանները պնդում են, որ հանցագործությունն ամբողջությամբ չի բացահայտվել, չնայած մարդասպանը եւ սպանությունը հրահրած անձը հայտնաբերվել եւ դատապարտվել են։ 10 տարի է հրանտը չկա, արդարություն չկա, այսօր վանկարկում են դինքի ընկերները։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ակոսպարբերականի հիմնադիր խմբագրապետ հրանդինքի մահվան
տարվան 10-րդ տարելիցին նվիրված հիշատակի միջոցառումներից առաջ Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում ոստիկանական խիստ հսկողություն է սահմանվել։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ իրավապահ ուժեր այսօր առավոտից փակել են Ակոսի խմբագրություն տանող պողոտաները։ Ինչպես ամեն տարի հունվարի 19-ին, այսօր ևս տեղական ժամանակով 14:30-ին դինքի հարազատներն ու ընկերները արդարության պահանջով հավաքվելու են նրա սպանության վայրում։ Դինքի նվիրված հիշատակի արարողություններ այսօր տեղի են ունենալու նաև Անկարայում, Բեռլինում, Փարիզում, Լիոնում, Վիեննայում, Տորոնտոյում, Օտավայում, Երևանում։ Ստամբուլի հայ մտավորական իսպանության 10-րդ տարելիցի առիթով հայտարարությամբ է հանդես եկել ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը, թուրքական իշխանություններին կոչ անելով ակտիվացնել ջանքերը դինքի սպանության պատվիրատուներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ամեն տարի մենք հիշում ենք հրան դինքի սպանության տարելիցը, մեծարում նրա քաջությունը փոքրամասնությունների իրավունքների համար պայքարում և հարգանքի տուրք մատուցում խաղաղություն հաստատելուն ուղված նրա բացառիկ ջանքերը։ Եվ ամեն անգամ մենք ստիպված ենք հիշել, որ նույնիսկ մեկ տասնամյակ անց այս ողբերգության պատվիրատուները անպատիժ են մնում, ասել է Միատովիչը։ 10 տարի է հրանտը չկա, արդարություն չկա, այսօր պնդում են դինքի ընկերները, որոնք հանդես են եկել նրա հիշատակին նվիրված հոդվածներով։ Երբ գրում էիր, թե այս երկրում աղավնիներին չեն դիպչելու, արդյոք դրան իսկապես հավատում էիր, թե դա միայն ցանկություն էր, գրում է Ջումհուրիեթ պարբերականի նախկին գլխավոր խմբագիր Ջան Դյունդարը։ Պոլսահայ նշանավոր մտավորական իսպանությունից 10 տարի անց դինքի ընտանիքն ու նրա շահերը պաշտպանող փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ հանցագործությունն ամբողջությամբ չի բացահայտվել։ Նրանք բարձրաձայնում են, որ սպանությունը նախապես ծրագրված է եղել և իրավապահ մարմինները, տեղյակ լինելով նախապատրաստվող մահափորձի մասին, չեն կանխել այն։ Արդեն 10 տարի է նրանք պահանջում են բացահայտել և դատապարտել սպանության պատվիրատուներին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Միջազգային այլ թեմաների մասին, Բարակ Օբաման Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերջին անգամ հանդիպեց լրագրողների հետ և ամփոփեց իր նախագահության տարիները։ Պաշտոնից վաղ է հեռացող ամերիկյան պետության առաջին սևամորթ նախագահը հայտարարել է, թե նախ մտադիր է որոշ ժամանակ հանգստանալ, գիր գրել և իր հաջորդին չխանգարել, կառավարել, սակայն կան թեմաներ, որոնց մասին չի տատանվի հրապարակավ խոսել։ Դա տեղի կունենա այն դեպքում, երբ իր կարծիքով վտանգված լինեն ամերիկյան հիմնական արժեքները։ Ռաջ Մելքումյանն է շարունակում։
Նախագահի պաշտոնում իր վերջին ելույթում Բարակ Օբաման ասաց, որ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները չպետք է կապել միջուկային սպառազինությունները սահմանափակելու բանակցությունների հետ։ Նա ասել է, որ պատժամիջոցները պետք է մնան, քանի դեռ Ռուսաստանը չի փոխել իր կուրսը Ուկրաինայի հանդեպ։ Օբամայի մեկնաբանությունները առաջին հերթին արձագանք էին հաջորդ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով վաղը ստանձնելու է ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը։ Հունվարի 16-ին Թրամփն ասել էր, թե հնարավոր է Ռուսաստանի դեմ որոշ պատժամիջոցների վերացում միջուկային զենքի կրճատման դիմաց։ Սպիտակ տանը իր վերջին ասուլիսում Օբաման ասել է. Պատժամիջոցները սահմանվել են ոչ թե միջուկային զենքի խնդիրների պատճառով, այլ որովհետև Ռուսաստանի կողմից ուժով ոտնձգություն է կատարվել անկախ և ինքնիշխան երկրի Ուկրաինայի հանդեպ։ Եվ նա նշել է, որ սա ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև միջազգային հանրության վճիռն է։
Russia continues to occupy Ukrainian territory and meddle in Ukrainian affairs.
Ռուսաստանը շարունակում է օկուպացնել Ուկրաինայի տարածքը, միջամտել Ուկրաինայի գործերին և աջակցել զինյալներին, որոնք խարխրում են միջազգային հիմնարար օրենքները և նորմերը։ Ինչ կասեի ես ռուսներին, որքան շուտ դադարեցնեք այդ ամենը, այնքան շուտ կվերանան պատժամիջոցները, ասել է Օբաման։ Իր առաջիկա պլանների մասին Օբաման ասել է, թե մտադիր է որոշ ժամանակ հանգստանալ, գիր գրել և իր հաջորդին չխանգարել, կառավարել, սակայն կան թեմաներ, որոնց մասին չի տատանվի հրապարակավ խոսել։ Դա տեղի կունենա այն դեպքում, երբ վտանգված կլինեն մեր հիմնական արժեքները, հայտարարել է նա, որպես օրինակներ նշելով քվեարկության նոր խոչընդոտները, բազմակարծությունը կամ մամուլը լրացնելու ինստիտուցիոնալ ջանքերը և Ամերիկա մանուկ հասակում տեղափոխված, բայց փաստաթղթեր չունեցող անձանց արտաքսելու որևէ քայլ։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը պնդում է, որ անցած տարում հայկական բանակում կտրուկ աճել է սպանության հետևանքով մահացությունների թիվը մոտ կրկնակի անգամ էլ ինքնասպանության դեպքերը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ուսումնասիրությունների համաձայն անցած տարում Հայաստանի զինված ուժերում և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում գրանցվել է մահացության 162 դեպք, այդ թիվն անցած տարի 76 էր։ Զեկույցի մասին առավել մանրամասն կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով 2016-ին զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում կտրուկ աճել է սպանությունների և ինքնասպանությունների թիվը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ուսումնասիրության համաձայն անցած տարում 2015-ի համեմատ բանակում 4 անգամ ավելի շատ սպանություն է կատարվել։ Գրեթե նույն պատկերն է նաև ինքնասպանությունների պարագայում։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության, եթե 2015-ին արձանագրվել է 6 ինքնասպանության դեպք, ապա 2016-ին այս ցուցանիշը կրկնապատկվել է հասնելով 13-ի։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունց.
Սպանության հետևանքով մահացուների թվի կրկնակի աճը խոսում է բավական շատ տխուր իրավիճակի մասին։ Ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասնելու հետևանքով մահացուների թիվը, երբ որ աճում է, դա խոսում է բավական շատ լուրջ ուրեմն իրավիճակի մասին։ Ավելին, ես կուզենայի ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա, որ նույնիսկ ապրիլյան պատերազմական գործողությունների ժամանակ ոչ մարտական գործողության հետևանքով էլ իսպանությունները տեղ ունեցել։ Ապրիլյան պատերազմից հետո այդ հայնասիրական ֆոնի վրա դեռևս շարունակել են ինքնասպանությունների հետևանքով մահացության դեպքերի թիվը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով, ընդհանուր առմամբ 2016-ին զինված ուժերում արձանագրվել է մահացության 162 դեպք, 2015-ին այս ցուցանիշը 76 էր, ավելի քան 2 անգամ պակաս։
Այսինքն մենք գործ ունենք պաշտպանության բնագավառում զինված ուժերում, հա, կարգապահության, կանոնադրական հարաբերությունների ապահովում այդ կապված լուրջ խնդիրների հետ։ Եվ այս հարցերը մենք բարձրացնում ենք որպես հանրային պահանջ զինված ուժերին։ Եվ գործ պետք է անել, և ոչ թե նախադասություններ արտասանել, և ոչ թե գնահատականներ տալ։
Իրավապաշտպանի գնահատման բանակում տարիներ շարունակ խաղաղ պայմաններում արձանագրվող սպանությունների ու ինքնասպանությունների դեպքերը խոսում են ոչ պատշաճ հրամանատարության, կանոնադրական հարաբերությունների պահպանման և այլ տարիներ շարունակ իշխանության կողմից լուծում չստացող հարցերի մասին։ Հավելենք, որ պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ զեկույցին կանդրադառնան այսօր ավելի ուշ։
Կվերագործարկվի Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկան, այս հարցի պատասխանը թերևս հայտնի դառնա վաղ այսօր պարապուրթի մատնված և պարտքերի մեջ խրված գործարանը վերագործարկել ցանկացող ընկերությունների համար հայտարարված մրցույթի վերջին օրն է։ Ուսանգիշանն է փորձել հասկանալ, կան արդյոք հայտեր թե ոչ։
Նաիրիտը վերագործարկել ցանկացող ընկերությունների համար հայտարարված մրցույթին 1 օր է մնացել։ Քիմիական հսկան աշխատեցնել ցանկացող միայն մի ընկերություն է, սակայն մինչ այժմ հայտ ներկայացրել։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի մամուլի խոսնակ Վասակ Թարփոշյանն ազատությանն ասաց, թեև մրցույթը նախարարությունն է հայտարարել, սակայն գործարանի հետ կապված ոչ մի հարցի ինքն իրավասու չէ պատասխանել։ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ գործարանի գլխավոր ինժիներ Սլավիկ Անանյանի խոսքով նախարարությունից չեն տեղեկացրել, թե վերջնաժամկետի ավարտից հետո հայտերը քանի օրում պետք է քննեն։ Նա նաև չգիտեր, թե իր գլխավորած հանձնաժողովի անդամներն ովքեր են։
Այսօր ստացել ենք մի փաթեթ, քիչ առաջ դեռ չենք էլ նայել դա, չգիտենք նույնիսկ ով է ուղարկել։ Պարզ կլինի, վաղը կպարզաբանենք կառավարության, այսինք նախարարության հետ միասին համապատասխան հանձնաժողովում։
Իսկ ովքեր են անդամները?
Ես չգիտեմ, որտեղ ես դա որևէ գրություն, որևէ տեղեկություն չունեմ, որևէ
միանալ։ Անդամները չգիտեք ովքեր են հանձնաժողովի։
Բացարձակ։ Եթե արդեն համապատասխան փաթեթները հավաքվի կամ թեկուզ մեկ փաթեթը, պետք է դիմենք, որ ասենք արդեն հանձնաժողովը, եթե ովքեր են լինել, ովքեր կան, միգուցե նրանք գիտեն, յուրաքանչյուր անդամ իրեն մասին գիտի, բայց ոչ ընդհանրացված ոչ մեկը չգիտի կողքը ով է լինելու հանձնաժողովի անդամ։
Հանդիպում չի եղել, այսինքն
ոչ, բացարձակ։
Նաիրիտցիների խոսքով հայտ ներկայացրած ընկերությունը Եվրոպա-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոնն է, որն էլ հենց գործարանի աշխատակիցների գրած ծրագրին է հավանություն տվել։ Երբեմն քիմիական հսկայի վերագործարկման համար պայքարող ու ամեն 5-7-ի կառավարության մոտ հավաքվող նախկին աշխատակիցներին վրդովեցրել էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերջին հայտարարությունը, թե գործարանի հետ կապված ծրագիր դեռ չկա։ Ասում են, Նաիրիտի մասնագետները դեռ 2 տարի առաջ են այն կազմել, եվրոպական հոլդինգն էլ դրան հավանություն է տվել ու պատրաստ է ներդրում ներկատարել։
Չեմ հիշում մի անգամ, որ այս նույն վարչապետը հրավիրած լինես մասնագետներից որից է մեկին, քննարկի, փորձի դրա հետ կապված ինչ-որ բացատրություն ստանա, ինչ-որ բան հասկանա։ Եթե ոչինչ չի արվել, ինքը մենակ կարդալով հանկարծ նման որոշում կայացրեց, չի կարող նման բան լինել։ Մենք պնդում ենք, որ մեր մասնագետների կազմած ծրագիրը արդիական է և կարող է կյանքի կոչվել։ Մենք վստահ ենք դրանում։
Այժմ համար նախատեսել ենք այսքանը և հերկ վերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողը մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր։